เจริญธรรมท่านผู้ฟังทางวิทยุท่านผู้ชมที่เห็นภาพด้วยทั้งทางโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีทั้งอินเทอร์เน็ตนะแม้แต่ฟรีทีวีก็รับได้นะในย่านที่เราส่งซึ่งมีย่านที่ส่งอยู่ตอนนี้อยู่สองแห่งตอนนี้คือที่จังหวัดอุบลนี่ที่หนึ่งกับจังหวัดนครปฐมในระยะทางประมาณ20กิโลเมตร10กิโลถึง20กิโลประมาณนั้นรัศมีนั้นจะรับฟรีทีวีช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ได้เราถ่ายทอดทางนี้ด้วยพร้อมผู้ที่มีฟรีทีวีไม่มีจานดาวเทียมที่จะรับช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ก็รับที่ฟรีทีวีเลยนะเปิดลองดูลองตามดูหาดูแล้วก็จะเห็นจะรับได้นะก็เชิญนะลองค้นคว้าตามดูสินะลองถ้าใครที่ดูแล้วทางช่องฟรีทีวีเนี่ยผลเป็นประการใดภาพมันดีเสียงมันชัดรับได้ดีไม่ดีขนาดไหนเหมือนเพื่อนๆเขาไหมอะไรเงี้ยก็จะส่งข่าวรายงานมาก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะอารการสงครามสังคมธรรมการเมืองตอนนี้เมื่อวานนี้เริ่มต้นอาตมาเอามหาจัตตารีสกสูตรซึ่งอาตมาเห็นว่าเป็นสูตรสำคัญมากในศาสนาพุทธเพราะเป็นสูตรที่อธิบายถึงการปฏิบัติสัมมาสมาธิของศาสนาพุทธเจตมาตั้งใจใช้คำว่าปฏิบัติสัมมาสมาธิก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเองท่านตรัสเลยว่าตั้งแต่ขึ้นต้นเลยว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านตรัสเรียกภิกษุเลยตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายตัดเรียกเลยภิกษุทั้งเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาทิฏฐินั้นก็ขอไปสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าค่ะดีแล้วพระเจ้าค่ะชอบแล้วดีแล้วพระเจ้าค่ะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอธิบายสอนถึงสัมมาสมาธิของพระอริยะเมื่ออ่านจบแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม14นี่นะมหาจัตตารีสกสูตรนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม14นะข้อ252ถึง281ข้อ252ถึง281 30ข้อด้วยกัน31 30พอดีไม่ใช่31 252ถึง281 30ข้อพอดีนะ30ข้อพอดีนะเริ่มต้นอ่านไปตั้งแต่ข้อต้นที่อาตมาอ่านสู่ฟังเมื่อกี้นี้ไปจนกระทั่งไล่ไปเรื่อยๆก็เริ่มต้นว่าสัมมาสมาธินั้นเกิดอย่างไรจากเหตุอะไรจากองค์ประกอบอะไรจากเหตุมรรค7องค์มรรค7องค์เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิที่อาตมาต้องเอามาเปิดเผยเอามาย้ำก็เพราะว่าอาตมาเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นทุกวันนี้ความเชื่อถือว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นคือสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเนี่ยมันได้เพี้ยนไปเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิแบบเดิมเวียนวนตกต่ำเข้าไปหาเก่าเหมือนฤาษีอาลานดาบทอุทกดาบทตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าออกปฏิบัติธรรมตะแรกที่ยังไม่ได้ฟื้นความจริงของพระองค์ขึ้นมาเลยออกไปตามประสาโลกพอบอกจะบวชก็ออกไปบวชตามโลกเขาพาเป็นเข้าป่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติด้วยไปนั่งสมาธิไปบำเพ็ญอะไรต่างๆนานาตามโลกเขาพาทำทั้งนั้นน่ะ ซึ่งมันไม่ใช่ทางนะไปนั่งสมาธิไม่ใช่ทางแม้ที่สุดพระองค์นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพวันตรัสรู้วันที่15ค่ําเดือน6ที่ใต้ต้นโพที่ท่านยืนยันว่านั่นเป็นวันที่ท่านตรัสรู้ระลึกชาติและก็ตรัสรู้ในก็ตามนะการนั่งสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าระลึกชาติไปจนกระทั่งสุดท้ายท่านก็มาประกาศว่าท่านบรรลุอะไรเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่นก็ตามก็ไม่ได้หมายความวิธีนั่งสมาธิสะกดจิตนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั้นเป็นวิธีที่พาบรรลุไม่ใช่วิธีที่พาบรรลุแต่เป็นวิธีที่ท่านทบทวนยาม1ยาม2ยาม3ทบทวนระลึกชาติไปว่าชาติแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญเพียรมาร้อยชาติพันชาติมีชาติแสนชาติระลึกท่านก็เล่าไว้ระลึกตรวจสอบแต่คนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจละเอียดพอก็ไม่รู้ว่าที่ท่านระลึกชาติไปแล้วนั่นน่ะนั่นคือท่านปฏิบัติความจริงไม่ใช่ท่านปฏิบัติท่านระลึกทบทวนตรวจสอบแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วชาติก่อนๆท่านบำเพ็ญมาแล้วไม่รู้กี่นานับชาติปฏิบัติมาบำเพ็ญมาจนมาชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้อาตมาไขความให้ฟังตั้งใจฟังดีๆนะในชาติที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธเลยฟังให้ดีๆฟังให้ดีๆเหอะอันนี้จะแปลกหูมากเลยนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธเลยไปปฏิบัติสิ่งที่นอกทางไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเอาด้วยซ้ำออกไปอยู่ในป่า6ปีนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธแม้จะนั่งสงบจิตนั่งอยู่ใต้ต้นโพระลึกชาติใช้เตวิชโชเห็นความเกิดความดับต่างๆรู้ตัวเองทุกอย่างถอนอาสวะสิ้นอย่างไรท่านก็ระลึกชาติไปตรวจสอบของเก่าที่ท่านได้ผ่านมาเกิดมาชาติต่างๆแล้วท่านก็บำเพ็ญมานานับชาติบำเพ็ญมานานับชาตินั่นแหละท่านได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าสั่งสมบารมีมานานับชาตินั่นแหละสั่งสมบารมีมาครบถ้วนแล้วบรรลุแล้วมีภูมิธรรมสั่งสมสัมมาสัมโพธิญาณมาครบเรียกว่าเป็นผู้ที่มีพุทธการกธรรมท่านมีพุทธการกธรรมหมายความว่ามีคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมที่จะครบที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นครบมาแล้วมาบำเพ็ญเอาชาติเดียวเนี่ยมันไม่มีทางนั่งตัดลมโพสะกดจิตอยู่พักเดียวเนี่ยแล้วก็ได้คุณธรรมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้หรอกหรือแม้แต่คนจะบรรลุอรหันต์ก็ตามอยู่ๆก็บรรลุก็คือท่านั่งท่านี้แหละคือท่าบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเพราะท่านี้ที่ปฏิบัติธรรมนี่เพราะไอ้นั่งสะกดจิตนั่งเข้าสมาธินี่บรรลุธรรมอยู่ตรงนี้เท่านี้ท่านี้แหละคือการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่นั่งสมาธิสะกดจิตนี่ลงไปแล้วก็บรรลุธรรมเพราะอันนี้ก็ที่ไม่ใช่ว่าถ้าบรรลุธรรมอย่างนี้ก็เพราะว่าในพระอรหันต์ไม่รู้กี่องค์ในตำนานท่านก็ไม่ได้มานั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็บรรลุธรรมใช่ไหมว่าท่านบรรลุธรรมในท่าต่างๆเยอะไปพระสารีบุตรก็ท่าหนึ่งพระอานนท์ก็ท่าหนึ่งพระโมคคัลลาก็ท่าหนึ่งพระมหากัสสปะหรือพระอะไรองค์ไหนๆท่านก็คนละท่าอยู่ในคนละอิริยาบถไอตอนที่ท่านบอกว่าท่านบรรลุธรรมตัดจะรู้แล้วก็บอกตัวเองว่าอ๋อเราจบกิจละเราสมบูรณ์ละท่านก็ไม่ได้มาอยู่ในท่านั่งสมาธิสะกดจิตอันนี้เท่านั้นแต่ในท่านี้ก็สามารถที่จะรู้ตนเองได้ว่าเราปฏิบัติมานั้นครบถ้วนหรือยังหรือในท่าอื่นๆมันก็จะมีญาณรู้ที่รู้ว่าโอ้เราสมบูรณ์ละเราจบละเรารู้แจ้งจบจิตหมดแล้วมันก็จะรู้ได้อยู่ในทุกอิริยาบถในทุกท่าที่ควรจะเป็นท่าไหนอะไรอยู่ในท่าอยู่ในอิริยาบถท่าใดอยู่ในลักษณะไหนก็จำได้ทั้งนั้นแหละนะมันไม่ได้จำกัดท่าการที่จะรู้แจ้งเป็นที่สุด ในการที่ตรัสรู้ในจิตใจของตนเองไม่ได้ระบุว่าอยู่ตรงไหนนะนี่คือรายละเอียดต่างๆที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนโดยเฉพาะคำว่าสมาธิสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นอันนี้เราจะต้องฟังให้ดีเลยจะต้องเข้าใจฟังให้ดีแยกวิเคราะห์ให้ออกเลยว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธินั่งหลับตาสะกดจิตที่ทำแบบดูสีดาบทหรือใครต่อใครที่เขาทำกันทั่วไปเป็นสมาธิสากลไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่เพราะฉะนั้นความเป็นสมาธิคุณสมบัติของความเป็นสมาธิจากการนั่งเป็นคุณสมบัติที่ได้จิตที่เป็นสมาธิคุณสมบัติที่ได้สมาธิจากนั่งและก็ได้ไปเป็นของคนนั้นกับสมาธิที่ได้จากการปฏิบัติมรรค7องค์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณสมบัติที่จิตที่ได้เป็นสมาธินั้นมันไม่เหมือนกันคุณสมบัติไม่เหมือนกันจะบอกว่ามีความสงบนั่งสะกดจิตก็สงบได้ความสงบแต่สงบในภวังค์นั้นมีอาการสงบรู้ความสงบพอลืมตาออกมาก็สงบได้บ้างแต่ความสงบนั้นจะไม่คล่องแคล่วจะไม่รู้แจ้งจะไม่ครบถ้วนจะไม่มีอิริยาบถปฏิบัติกิริยาต่างๆจะไม่เหมือนกันกับของพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ได้ไปเรียนรู้ให้จิตกิเลสลดลงในขณะนั่งหลับตาฟังตรงนี้ให้ชัดๆว่าไม่ได้ไปทำให้กิเลสลดลงหรือกิเลสมันจะสงบเพราะนั่งสมาธิสะกดลงไปสะกดลงไปสะกดลงไปและจิตก็สงบไม่ได้โดยวิธีนั้นแต่ได้โดยวิธีที่อ่านรู้ลืมตาปฏิบัติอยู่ในทุกเวลาในมรรคองค์8นี่มีทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอยู่ในทุกอิริยาบถประกอบอาชีพอยู่อาชีวะทำงานเลี้ยงชีพหรือจะมีกรรมมันตะมีทุกกรรมกิริยากรรมมันตะมีทุกกรรมทุกกิริยากรรมมันตะทุกกรรมกิริยาไม่ว่าจะพูดอยู่วาจาไม่ว่าจะดำรินึกคิดอยู่ทุกส่วนทุกอิริยาบถก็จะต้องเรียนรู้เลยว่าในขณะในพิษภัยหรือว่าในอกุศลในขณะดำริท่านได้สรุปไว้ให้ชัดเจนแล้วว่าในขณะดำริในขณะในความคิดนี่มันมีสิ่งที่ผิดหรือไม่ดีเป็นอกุศลคืออะไรเรียกว่ามิจฉามิจฉาในดำริคือมิจฉาสังกัปปะมันมี3มิจฉาในการพูดคำพูดมันมี4มิจฉาในกรรมมันตะในกรรมกิริยาและกายจะทำทุกอย่างมันมี3นี่เป็นต้นมิจฉาในการงานที่เลี้ยงชีพอยู่ทั้งหมดมันมี5อย่างนี้เป็นต้นก็หยุดทั้งมิจฉาทั้งหลายแหละที่เป็นอาชีพที่เป็นการกระทำทุกอิริยาบถทั้งในวาจาทั้งในการดำรินึกคิดสังกัปปะจะต้องเรียนรู้และเมื่อเราเข้าใจมโนปุพพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาจิตเป็นประธานจิตมาก่อนเพราะฉะนั้นวาจากัมมันตะอาชีวะก็เกิดไปจากจิตจิตเป็นตัวมาก่อนเป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากที่จิตสำคัญมากที่จิตต้องทำกันให้ได้ที่จิตจึงเรียกว่ามนสิการโยนิโสมนสิการปฏิบัติโดยสูตรใดไหนก็ต้องให้เกิดผลตรงโยนิโสมนสิการต้องให้เกิดที่จิตมนสิที่จิตการให้เกิดจิตเกิดการเกิดการกระทำให้เกิดได้ที่จิตตรงนี้เป็นสัมภวะตรงนี้เป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดมนสิการนี่มีอยู่ในไม่รู้กี่สูตรตัวกี่สูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถ้าไม่ถึงมนสิการไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมถ้าปฏิบัติไม่ถึงขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จิตมนสิการนี่เกิดการทำจิตในจิตนี่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงลดกิเลสได้อะไรได้ต่างๆนานาถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นทำตรงนี้ไม่ถึงขั้นไม่มีทางบรรลุ ราะฉะนั้นวิธีทำให้มันเกิดจิตที่เปลี่ยนแปลงนี่นั่งสมาธิสะกดจิตจิตก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่วิธีไม่ใช่วิธีที่จะให้เกิดโยนิโสมนสิการอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำนะไม่ใช่นะต้องปฏิบัติตามหลักหลายมนสิการนี่หลายสูตรอยู่หลายสูตรอาตมาระลึกได้ขณะนี้นะในที่ท่านย่นย่อไว้ว่าจะสัมมาทิฏฐิได้ก็จะต้องได้รับฟังผู้อื่นสอนปรโตโคสะได้รับฟังจากผู้อื่นรับฟังบัณฑิตอื่นที่พูดรับฟังมาพิจารณาสองถ้าบัณฑิตนั้นอธิบายถึงเรื่องโยนิโสมนสิการนี่เราต้องฟังดีๆว่าองค์นี้อธิบายโยนิโสมนสิการว่าไงองค์นี้อาจารย์ผู้นี้บัณฑิตผู้นี้อธิบายเรื่องโยนิโสมนสิการว่าไงว่าไงลองฟังดูสิหลายๆองค์ในหลายอาจารย์แม้อาจารย์เราอาจารย์คนอื่นอะไรลองฟังดูปรโตโคสะลองฟังอื่นบ้างถ้าผู้ใดท่านอธิบายโยนิโสมนสิการอย่างเป็นสัจธรรมในสูตรอวิชชาสูตรผู้ใดได้พบสัตบุรุษนะได้พบสัตบุรุษและได้ฟังสัจธรรมได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรมก็จะเชื่อจะเห็นจริงจะรู้จะเชื่อจะเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วก็จะเข้าใจว่ามนะโยนิโสมนสิการคืออะไรเพราะได้ฟังสัจธรรมจากสัตบุรุษก็จะทำให้โยนิโสมนสิความเชื่อความศรัทธาความรู้ที่เชื่อนั้นก็จะบริบูรณ์จึงทำให้การมนสิการโดยแยกคายโยนิโสมนสิการนี้ก็จะทำให้บริบูรณ์ได้จะทำให้บริบูรณ์ได้เพราะศรัทธาที่เชื่อที่ถือมาโดยฟังธรรมะจากสัตบุรุษแต่ถ้าไม่ได้ฟังจากสัตบุรุษนะสัตธรรมก็ไม่บริบูรณ์ธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่ดีงามธรรมะที่สัตธรรมธรรมะที่ดีที่ถูกต้องนั่นแหละก็จะไม่บริบูรณ์เพราะไม่ใช่สัตบุรุษไม่ใช่ผู้รู้เพราะสัตบุรุษที่ว่านี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีรู้ชอบจริงจะต้องเป็นผู้ที่เป็นสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาที่แท้จริงนะจึงจะถ่ายทอดอธิบายให้เราฟังเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ดีที่ถูกต้องแท้เราก็จะได้ยินได้ฟังได้เชื่อแม้จะใหม่จะแปลกจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังเราก็จะต้องเรียนรู้ดีๆเพราะท่านอธิบายอธิบายมนสิการนี่แหละโยนิโสมนสิการนี่แหละหรือแม้แต่ที่สุดจากนั้นไปก็จะต้องปฏิบัติสติสัมปชัญญะเป็นปฏิบัติสติสัมปชัญญะอย่างเรียนรู้เป็นไม่ใช่ว่าปฏิบัติการอธิบายสติปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติอาจารย์เยอะแยะอธิบายต้องมีสติใช้สติทั้งนั้นน่ะแต่ก็จะต่างกันอธิบายในรายละเอียดในการอธิบายในการปฏิบัติสติก็ต่างกันจะทำให้เป็นสติแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปมีทั้งองค์ประกอบมีทั้งวิธีปฏิบัติยังไงกับสติก็จะต่างกันถ้าได้ฟังสัจธรรมจากสัตบุรุษจริงก็จะเข้าใจว่าวิธีปฏิบัติสติสัพพัญญาเป็นยังไงสํารวมอินทรีย์ก็จะเป็นยังไงก็จะเป็นสัจธรรมในอาหารสูตรเนี่ยก็จะทำให้บริบูรณ์หมดเลยได้ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ศรัทธาก็บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์จึงทำให้โยนิโสมนสิการนั้นบริบูรณ์เมื่อโยนิโสมนสิการบริบูรณ์สติสัพพัญญาก็บริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ปฏิบัติยังไงปฏิบัติสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐาน4เป็นต้นหรือพระธรรมสติเกิดสติสัมโพชฌงค์ได้เป็นต้นก็จะสํารวมอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสํารวมอินทรีย์ก็จะบริบูรณ์เมื่อสํารวมอินทรีย์6บริบูรณ์สํารวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดเวทนาเมื่อผัสสะแล้วเกิดเวทนามีตัณหามีอุปทานได้ยังไงก็จะเข้าใจเสร็จแล้วก็ลดตัณหาลดอุปทานจากผัสสะที่มันเกิดนี่แหละเป็นปัจจุบันปฏิบัตินี่แหละทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตาอาทิวะทุกๆอิริยาบถนี่แหละมีผัสสะเป็นปัจจัยนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ทั้ง6เปิดรับวิถีทำงานทุกทวารไม่ใช่ไปนั่งแล้วสะกดจิตหลับตาเท่านั้นพอทำสํารวมอินทรีย์6เป็นอ่านเวทนาออกมีผัสสะมีเวทนามีสติปัฏฐาน4รู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมวิเคราะห์วิจัยเป็นอ่านออกจับได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือมีติรณะปริญญาญาตปริญญาติรณะปริญญา และก็ปหานะปริญญาสามารถกำจัดกิเลสได้มีวิธีกำจัดถูกกายกรรมก็สุจริตวจีกรรมก็สุจริตมโนกรรมก็สุจริตกรรมทั้งสามก็สุจริตการปฏิบัติได้อย่างนั้นแหละทำให้กายก็สุจริตวจีกรรมก็สุจริตมโนกรรมก็สุจริตขึ้นนั่นแหละคือทำให้เกิดสังกัปปะก็สัมมาวาจาก็สัมมากัมมันตะก็สัมมาอาชีวะก็สัมมานั่นเองนั่นเองนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้เกิดสัมมาได้หรือสุจริตได้นี่ก็คือผู้นั้นสติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์ได้อวิชชาสูตรเนี่ยไม่ต้องหลับตาสติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์นิวรณ์5ก็หมดไปก็เกิดวิชชาเกิดวิมุตติเท่านั้นเองนี่ตามหลักสูตรตามคำสอนของพุทธเจ้าเป๊ะเป๊ะนี่หมายคำว่าไม่เพี้ยนเลยนะเป๊ะเป๊ะเลยไม่ได้ออกนอกรีดนอกทางเลยถูกต้องที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรียนมาเพี้ยนๆมันก็จะเพี้ยนไปถ้าเรียนมาตรงๆก็จะตรงไปแม้แต่ในวุฒิธรรม4นะผู้ที่ได้ฟังทำจากสัตบุรุษผู้ที่ได้พบสัตคบหาสัตบุรุษได้ฟังทำจากสัตบุรุษก็จะโยนิโสมนสิการเป็นก็จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นในปัญญาวุฒิสูตรในปัญญาวุฒิใน4ปัญญาวุฒิมี4เรียกว่าบางทีเรียกสั้นๆว่าวุฒิสูตรวุฒิธรรมเรียกว่าวุฒิธรรมก็มี4ข้ออย่างนี้เป็นต้นก็จะโยนิโสมนสิการและก็ธรรมาธรรมานุธรรมปฏิปติอะไรเนี่ยก็จะเกิดได้เพราะได้พบกับสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมและก็โยนิโสมนสิการเป็นและก็ปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปติอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นในคำว่ามนสิการโยนิโสมนสิการนี่แปลกันแต่ว่าเข้าใจแปลแต่ว่ารอบรู้แปลแต่ว่า อะไรเข้าใจรอบรู้ทำกระทำไว้ในใจโดยแยกคายคือไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่ชัดเจนเลยเข้าใจแต่ว่ามันเฉลียวฉลาดมันแยกคายมันรู้ลึกซึ้งละเอียดโดยการขบคิดโดยการตักการมันไม่ใช่มันเป็นการปฏิบัติมนสิกโรติมนสิการมนสิกโรติหรือว่าการกระทำใจในใจเนี่ยมันเป็นการทำใจได้ปฏิบัติใจเป็นเปลี่ยนแปลงใจเป็นเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดได้พบสัตบุรุษหรือได้พบเอาเข้าสู่มหาจัตตารีสัจสูตรเลยได้พบข้อที่10ของทิฏฐิ10พระพุทธเจ้านี่แหละในนี้แหละอาตมาเมื่อวานนี้ได้อ่านไปแล้วถึงข้อยิตถังทินังยิตอุตังจะตามไปจนกระทั่งถึง10ข้อนะก็ที่ข้อสุดท้ายข้อที่10ว่าจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักนะสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีหรือไม่มีนัตถิหรืออัตถิเนี่ยอัตถิก็มีนัตถิก็ไม่มีเป็นการปฏิเสธอัตถิก็คือเป็นการไม่ปฏิเสธเป็นการรู้เป็นการเข้าใจเป็นการเห็นจริงรู้บางทีเราก็ไปแปลว่ามีไม่มีผลไม่มีผลหรือแปลคำว่ามีผลหรือไม่มีผลอะไรเนี่ยคือมันมีแล้วมีอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรมันไม่มีผลก็แสดงว่ามันปฏิบัติมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แหละแล้วมันก็จะต้องรู้ว่ามีผลหรือมันมีอะไรมีตั้งแต่ว่ามีทานที่ให้แล้วเนี่ยมีพิธีกรรมก็ต้องมีหุตังจิตที่สังเวยผลก็ต้องมีกรรมสุกตาทุกตานังกรรมานังพลังวิปากก็ต้องมีอายังโลโกก็ต้องมีแล้วมันมีเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ละเรื่องแต่ละข้อนี่คุณก็ต้องเข้าใจความหมายก่อนทินนังท่านบอกว่าทานที่ให้แล้วไอ้ทานที่ให้แล้วคืออย่างไรก็คือทำทานแล้วทานที่ให้แล้วเสร็จแล้วมันมีแล้วมันมีอะไรล่ะท่านก็บอกว่ามันมีเฉยๆมันไอ้ทานที่ให้แล้วท่านผู้แปลเนี่ยท่านก็ไม่พอใจว่ามันมีไอ้ทานที่ให้แล้วมันมีมันก็ต้องมีที่ทานที่ให้แล้วมันทำไปแล้วอ่ะมันจะก็ต้องผลมันสิก็ถูกมีผลหรือไม่มีผลล่ะนัตถิหรืออัตถินะ และมีผลนั่นแหละมีอย่างไรไม่มีอย่างไรต้องมีทิฏฐิต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจเข้าใจเป็นภาษาก่อนเข้าใจเป็นภาษาก่อนเนี่ยอาจารย์มาอธิบายให้ฟังเป็นภาษาเข้าใจความหมายเมื่อเข้าใจความหมายแล้วไปปฏิบัติอย่างที่อาจารย์มาอธิบายจะอธิบายฟังมันมีผลก็คือมันต้องมีผลลดกิเลสเนี่ยอาจารย์มาอธิบายมันต้องมีผลเป็นผลอย่างไรก็มีผลลดกิเลสที่คุณทำทานแล้วก็ต้องมีผลลดกิเลสทานเพื่ออะไรคุณทานเพื่อจะได้เกิดกุศลกุศลได้แค่เป็นโลกียกุศลคุณทานก็ได้แล้วเป็นผลแล้วโลกียกุศลก็ได้แล้วคุณให้คุณก็มีผลแล้วเป็นกุศลแต่ทีนี้ทานแล้วเนี่ยจิตของคุณคุณมั่นนะสิการทีนี้คุณทำใจในใจอย่างไรคุณทำใจในใจโลภค่ะทานจริงให้วัตถุจริงแต่ใจดิฉันตั้งไว้หรือว่าทำใจในใจของดิฉันต้องการรวยต้องการทานนี้เพื่อให้รวยกว่าที่จะให้ไปนี่ให้ไปสิบนี่จะเป็นอนิสงส์ในการที่จะทำให้เกิดรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตะกละโลกแล้วตั้งเลยนะขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยคุณทำใจในใจอย่างนั้นมันเป็นผลยังไงผลของใจคุณทำก็คือคุณเองคุณปฏิบัติจิตของคุณคุณไม่เคยรู้ว่าจิตของคุณคุณตั้งจิตของคุณคุณทำกับจิตของคุณคนให้จิตของคุณเนี่ยมันมีอาการโลภหรืออาการลดโลภคุณก็ไม่รู้ว่าคุณได้ทำอาการกับของจิตของคุณเป็นอาการโลภขึ้นหรือคนทำอาการของจิตลดลงทั้งที่ให้ในมือในหน้าไหว้ใจหลอกให้ไปจะขอเลยเยอะๆขอเยอะๆจิตตั้งจิตเอาเยอะๆหน้าไหว้ใจหลอกคนตลบตะแลงคนไม่ซื่อตรงใช่ไหมคุณให้แต่คุณจะเอาใจของคุณเอาคุณไม่รู้มนสิการฟังให้เข้าใจไม่มีตาทิพย์ไม่มีปัจจนายานไม่มียานอ่านไม่เป็นไม่เรียนรู้เพราะฉะนั้นคนนี้แหละยังไม่รู้จักใจของตนเองเมื่อไม่รู้ใจของตนเองนี้แหละเป็นปัญหาเพราะงั้นคุณก็เดาทั้งนั้นเลยคุณไม่รู้ใจคุณเป็นยังไงไม่รู้ข้อ9ของสัมมาทิฏฐินี่ละระบุไว้ชัดว่าคุณจะต้องรู้ว่าโอปปาติกะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีแล้วเป็นไงคุณก็ต้องรู้ว่ามีคุณอาจจะมีได้เข้าใจเฉยๆแต่คุณไม่เคยเห็นคุณไม่เคยรู้จักคุณไม่ได้รู้ด้วยในต้นปัจจตังเวทิตโภโอปปาติกะคือจิตวิญญาณมันมีมันเป็นยังไงคุณไม่เห็นคุณไม่เคยรู้คุณไม่เคยสัมผัสรู้นั่นคือคุณยังไม่เกิดญาณยังไม่เกิดปัญญาที่ไปสัมผัสรู้มีอายตนะ6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอสัมผัสเสร็จแล้วมันก็เกิดใจเกิดเวทนาเกิดตัณหาเวทนาเป็นยังไงไม่รู้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เวทนาคืออารมณ์คุณก็ไม่เคยเรียนเวทนาในเวทนาไม่รู้สติปัฏฐานไม่เคยรู้เวทนาเป็นยังไงและพิจารณาเวทนาในเวทนาลงไปอีกพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เวทนามีตั้ง108ขบวนท่าขบวนลีลามาจากเหตุอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ตั้ง108คุณก็ไม่ได้เรียนคุณก็ไม่รู้แบ่งไม่ออกแยกไม่ออกแม้แต่แค่สุขทุกข์ก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอารมณ์มันเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่รู้ก็คือปัญญาของเราญาณเรียกว่าญาณนี่เป็นตาทิพย์มันรู้อารมณ์โอ้สุขเวทนาเป็นอย่างนี้ทุกอาการอย่างนี้เองทุกเวทนาคุณรู้ทุกรู้สุขเวทนาสิ่งที่ถูกรู้นั้นเรียกว่ารูปนามธรรมของคุณคืออาการทางนามธรรมธาตุรู้คุณไปกำหนดรู้ไปอย่างรู้ไปสัมผัสรู้เป็นนามธรรมของคุณนี่เรียกว่านามสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปการเกิดแยกนามแยกรูปแล้วสามารถรู้นามรู้รูปรู้รูปสิ่งที่มันเกิดแล้วก็แยกนามคือธาตุรูปของเราเป็นนามออกนี่แหละคือญาณข้อที่1ของญาณ16นามรูปปริเฉทญาณะสามารถมีญาณรู้นามรูปแล้วก็รู้ข้อ2ปัจจยปริคหญาณะรู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นเกิดเหตุ ป็นเหตุเป็นผลเป็นการสงเคราะห์กันเป็นการเป็นเหตุทำให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เช่นรู้ว่าเวทนานะมันเกิดนี่เป็นสุขเวทนามันมาจากเหตุอะไรมันมีอะไรเป็นปัจจัยมันมีเรื่องอะไรมาประกอบมันมีสุขประกอบไปด้วยสิ่งที่ได้สมใจประกอบไปด้วยตัณหาประกอบไปด้วยสิ่งสัมผัสมันมีองค์ประกอบข้างนอกมีองค์ประกอบข้างในมีวัตถุนอกที่สัมผัสอายตนะนอกสัมผัสแล้วก็เกิดไปข้างในเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์แล้วมันเป็นอารมณ์สุขหรือมันไม่ได้สุขแล้วมันทุกข์เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุในตัณหาสมใจในตัณหามันเลยเรียกว่าสุขไม่สมใจในตัณหามันก็เลยทุกข์มันก็จะเข้าใจเหตุปัจจัยนี่คือปัจจัยต่างๆและไอ้สิ่งเหล่านี้สุขทุกข์มันเที่ยงไหมสมสนญาณก็จะมาอ่านมันไม่เที่ยงขณะที่มันกำลังสุขทุกข์ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสวรรค์ลดละสวรรค์ตกละเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ละไอ้สุขเมื่อกี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นอยู่ตรงนี้บางทีคุณจะอัดสุขอยู่กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดูหนังดูละครสุขอยู่ดีๆไม่สุขละหรือบางทีมีเหตุอะไรมากวนไม่สุขละกินอาหารอยู่อร่อยๆสุขๆอยู่เดี๋ยวมีคนมากวนไม่สุขหรือไม่กวนกินไปอิ่มอิ่มอิ่มเฉยๆละว้าไม่เอาแล้วไม่สุขแล้วทุกข์แล้วไปไหวโอ้ยเบื่อแล้วกินไม่ลงแล้วมันเต็มพอแล้วเด็กๆนี่มันกินไปกินข้าวป้อนข้าวเด็กนี่กินป้อนไปเรียวเดี๋ยวมันไม่เอาละไม่เอาละเด็กไม่เอาละป้อนข้าวเด็กใครเคยป้อนข้าวเด็กป้อนข้าวน้องป้อนข้าวลูกป้อนมาโอ้อาตมานะแม่เมื่อยป้อนข้าวไอ้เด็กๆไอ้ลูกน้องไม่มีลูกมีแต่น้องนะอาตมามีน้องเยอะน้องลูกของพี่ป่าหน้าอาลุงป้ามีเยอะนะน้องตัวเองก็เลี้ยงน้องคนอื่นก็เลี้ยงมาเยอะมันก็เดี๋ยวมันก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สุขเดี๋ยวมันก็ไม่ทุกข์อะไรละเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขอะไรของมันอยู่งั้นน่ะเราจะเกิดความจริงอ่านอารมณ์อ่านอาการเวทนามันไม่เที่ยงไม่อยู่ที่มันไม่จริงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเกิดปัญญาอุทัพพยานุปัสสนาญาณอุทัพพยานเรียกสั้นๆญาณที่มันเห็นว่าโอ้มันก็เกิดดับไปเกิดดับไปเกิดอยู่เงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอยู่เงี้ยล่ะนี่แหละโลกแห่งความวนเกิดทุกตั้งอยู่ทุกชั่วขยะหนะหนึ่งแล้วทุกนั้นก็ดับไปหรือสุขเกิดขึ้นแล้วสุขอยู่ชั่วขณะหนึ่งสุขมากสุขน้อยเป็นระดับด้วยไม่อยู่ทั้งที่ไม่คงที่หรอกไม่ถกเดิมแม้แต่กินข้าวคำนี้โอ้อร่อยดีจังคำนี้ไม่ค่อยอร่อยกลับอย่างเดิมนะมันสารพัดเลยมันจะไม่ค่อยจะเที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอยู่งั้นน่ะอุทัพพยายาก็เห็นมาเสร็จแล้วพังคานุปัสสนาญาณญาณอันเต็มเห็นว่ามันสุดท้ายมันก็ไอ้ที่มันปรุงแต่งเรื่องราวอะไรขึ้นมาทั้งอยู่เนี่ยมันก็ปรุงไปไปชั่วเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เหลือหายไปไม่มีไอ้ที่มันเป็นสังขารธรรมที่บอกว่าสุขเวทนาเนี่ยเป็นสังขารธรรมอย่างหนึ่งแม้แต่ทุกข์อารมณ์ทุกข์ที่มันเกิดในใจของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่คงที่มันก็ยังหายไปอยู่นั่นแหละมันหายได้นะหายได้นะมันหายของมันเองยังหายได้เลยแต่มันไม่หยุดแท้มันมาให้ทุกข์ใหม่อีกมันจะกลับมาให้ทุกข์ใหม่อีกมันหายไปแล้วมันก็ให้มาทุกข์ใหม่อีกมันไม่หยุดแท้มันเพราะอะไรมันถึงไม่หยุดแน่นี่แหละจะพิสูจน์ตามไปเรื่อยจอมพระเจ้าได้สอนว่าทุกอย่างมันเป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นปัจจัยการมันเป็นปฏิจจสมุปบาทมันมีเหตุตัวสำคัญสมุทัยตัวสำคัญคือตัณหากิเลสตัณหาอุปทานนี่แหละตัวนี้อยู่ในจิตตัวนี้มันเป็นต้นตอเลยตัวนี้ต้นตอสมุทัยอริยสัจภาคปฏิบัติก็จะต้องไปมีผัสสะเป็นสมุทัยนะในมูลสูตรเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลมีโยนิโสมนสิการเป็น โยนิโสมนสิการเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุในสมุทัยเลยให้ใช้สมุทัยเลยมันไม่ใช่ใช้ตัวตัณหาเป็นสมุทัยนะในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมูลสูตรเนี่ยคุณต้องมีฉันทะเป็นมูลและคุณก็จะต้องมนสิการนี่แหละมันจะเป็นให้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นวิสุทธิเทพนะหรือคุณปฏิบัติไม่เป็นก็มนสิการนี่แหละคุณทำโดยคือทำใจในใจของคุณให้มันชั่วทำใจในใจมันโง่ไม่ใช่ทำโดยอะไรคุณโง่คุณทำนะคุณทำอย่างโง่คุณก็ทำผิดมันก็เป็นสัตว์นรกแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณก็ทำให้มันถูกทำให้ถูกก็เป็นเทวดาเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพเกิดได้มันก็จะเกิดเพราะตรงมนสิการนี่แหละมันจะพาเกิดพาเป็นเพราะฉะนั้นจะเกิดมนสิการก็จะต้องมีเหตุให้ทำให้เกิดได้มีผัสสะไม่ใช่ไปนั่งหลับตาหมดดับผัสสะตาก็ไม่เห็นรูปหูก็ไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสไม่รับรู้อะไรเลยปิดดับจิตอีกต่างหากผัสสะไม่มีเลยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเอาหลักสูตรเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทียบมาเคียงมาตรวจมาสอบมันไม่ใช่เลยเพราะมีผัสสะเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นสโมสรณามีอารมณ์พอผัสสะแล้วจะเกิดอารมณ์ก็ในปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหาแล้วก็อุปาทานก็นี่แหละมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงมีสโมสรณาพอผัสสะแล้วก็เกิดอารมณ์ตากระทบรูปก็เกิดอารมณ์ปุ๊บเป็นเวทนาก็เรียนรู้จับอาการเวทนามันสุขมันทุกข์จากสุขจากทุกข์นี่แหละมันมีเหตุเหตุมาขยายความแล้วมันมีเหตุมันมีสมุทัยมันมีตัวตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทไปเจอตัณหาเป็นเหตุดับตัณหาลดตัณหาสิดับตัณหาลดตัณหาได้จนตัณหาเนี่ยมันหมดก็เป็นสมาธิเกิดสมาธิเป็นประมุขเป็นใหญ่เป็นทางเป็นปากเป็นทางเป็นหัวหน้าเป็นประมุขโดยมีการปฏิบัติใช้สติเป็นใหญ่ใช้ปัญญาเป็นยิ่งใช้สติใช้ปัญญาช่วยทำไปเรื่อยๆมีสติมีปัญญาทำไปมีวิมุตติได้สั่งสมลงวิมุตติไปเรื่อยๆก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นเรียกว่าอมตะโอคทาอมตะก็คือเขาว่าความไม่ตายที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันตายสิกิเลสมันตายแล้วเพราะกิเลสมันตายแล้วมันก็เลยเกิดความเป็นอมตะเพราะกิเลสมันตายแล้วมันไม่ฟื้นแล้วมันก็ไม่มีตายอีกแล้วเพราะงั้นอมตะก็แปลว่าไม่ตายเพราะมันมีกิเลสเกิดแล้วมันดับตายมันตายหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยอาตมากำลังพูดภาษาคนนะฟังให้ดีๆอมตะแปลว่าไม่มีตายทำไมมันไม่ตายก็มันไม่มีเกิดนะดับกิเลสมันหมดแล้วทำสมาธิมาโดยการปฏิบัติมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งร่วมปฏิบัติร่วมทำให้เกิดทำให้มันพัฒนาขึ้นมาได้จนบริบูรณ์นะจนเกิดวิมุตติเป็นแก่นนะจนสั่งสมแก่นบริบูรณ์แล้วเพราะเป็นแก่นมันบริบูรณ์เป็นสาระสมบูรณ์เป็นสาระภาษาบาลีจะว่าสาระแก่นนี่คือสาระได้สาระสมบูรณ์ได้เนื้อแท้แก่นแท้สมบูรณ์คือทำให้กิเลสมันดับกิเลสมันตายสนิทจนไม่ฟื้นจนจบจิตตายอย่างนิจจังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังตายอย่างถาวรยั่งยืนไม่มีฟื้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่ามันตายหมดดับแล้วเมื่อมันตายไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดเมื่อไม่มีอะไรเกิดมันก็ไม่มีอะไรตายอมตะสรุปโอคทาก็หมายความว่ามันรวมลงทุกอย่างแล้วมันครบทุกอย่างแล้วโอคทามันเป็นที่หยั่งลงเป็นที่ครบลงเป็นที่สมบูรณ์สุดทุกอย่างที่ทำสำเร็จรวมลงไปครบแล้วโอคทามีความไม่ตายก็หมายความว่าตัณหาดับนี่มีผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดเพราะตัณหาเป็นอุปทานจัดการตัณหาดับสิ้นอุปทานดับสิ้นภพชาติดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันครบหมดเลย มันรวมจบครบไม่มีตายไม่มีเกิดชราไม่มีมรณะไม่มีแล้วตามปฏิจจสมุปบาทโอคทาก็คือตัณหามันดับสิ้นสูญหมดแล้วพบหมดชาติหมดเพราะงั้นพบหมดชาติหมดไม่มีอะไรเกิดชาติก็ไม่มีแล้วใช่ไหมพบหมดชาติหมดไม่มีชาติชรามรณะไม่มีชาติไม่มีอะไรเกิดเลยแล้วจะไม่มีอะไรตายอ่ะอมตะนี่คือคุณสมบัติในการปฏิบัติก็เรียกมันว่านิพพานเป็นปริโยสารเป็นคำตอบสุดท้ายนิพพานเป็นที่สุดปริโยสารคำตอบสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะมีสภาวะจริงๆปฏิบัติจริงๆแล้วเอาธรรมะของพุทธเจ้าแต่ละสูตรแต่ละเรื่องแต่ละข้ออะไรพวกนี้มาตรวจสอบแล้วมันจะชัดมันจะตรงกันลงร่องลงรอยกันสอดคล้องอธิบายกันได้หมดเลยมันจะชัดเจนละเอียดด้วยมันยิ่งเอาอธิบายมายืนยันเนี่ยโอ้มันยิ่งมีเหตุมีปัจจัยมันยิ่งมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นชัดขึ้นนี่อาตมาเป็นคนรู้น้อยนะเป็นคนไม่ค่อยรู้มากเป็นคนพิจารณาศึกษาท่านนักศึกษาแล้วโอ้จะมากตอนนี้ใหญ่เลยพวกคุณจะฟังสูตรต่างๆที่อาตมารู้แต่ตอนเสียดายที่อาตมาไม่ค่อยรู้ก็เลยมีมาแค่นี้เอามาขยายเอามายืนยันแค่นี้ถ้าจะมารู้มากกว่านี้นะเย็บมาอธิบายมายืนยันอย่างท่านผู้รู้ผู้ที่เป็นเลิร์นเน็ตแมนเป็นผู้ที่ท่านผู้คงแก่เรียนเยอะๆเนี่ยนะโอ้จะมีเยอะกว่านี้เลยอาตมาว่าคุณจะเวียนหัวมากกว่านี้เลยถ้าคุณไปไม่รอดฟังไม่ค่อยทันมันตามไม่ค่อยทันไม่ค่อยรู้เรื่องมันมากมันจะเยอะใช่มั้ยขนาดแค่นี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็พระบาลีแล้วก็ข้อนั้นข้อนี้แล้วก็สูตรนั้นสูตรนี้มากจังเลยแต่ถ้าฟังด้วยดีและมีสภาวะบ้างมีปัญญาดีๆฟังดีๆมีสภาวะด้วยมันเยี่ยมมันอร่อยมันครบรสมันยิ่งมีรสเพิ่มรสเติมด้วยนะใช่ไหมมันอย่างนั้นนะเอาทีนี้อาตมาขยายความมาเพื่อที่จะนำคำสอนพระพุทธเจ้าในสูตรต่างๆอะไรต่างเหมือนร้อยมาลัยมันเป็นพวงมีสูตรต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบนี่อย่างดีอย่างเยอะอย่างนี้นี่แหละนะอาตมาก็เจตนาที่จะเอาสูตรต่างๆธรรมะต่างๆของพุทธเจ้าเท่าที่อาตมานึกทันเท่าที่อาตมาเห็นว่าควรจะเอามาประกอบในการยืนยันอธิบายก็ทำไปเท่านี้มีมากกว่านี้อาตมาจะยืนยันมากกว่านี้ให้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอาตมายิ่งเห็นจริงเห็นจังเลยว่าธรรมะพุทธเจ้านี่สุดยอดพิสดารสุดยอดยืนยันแล้วไม่แตกต่างกันนี่จะเสริมสารสอดร้อยกันมากขึ้นน้อยลงแล้วมันก็จะขยายอธิบายได้เช่นผัสสะเป็นสมุทัยแล้วมันไปต่างกันก็ในอริยสัจว่าสมุทัยนั่นคือตัณหามันต่างกันตรงไหนทำไมไม่เป็นผัสสะทำไมไม่เอาตัณหาเป็นสมุทัยทำไมไปเรื่อยไปเอาจนผัสสะเป็นสมุทัยใช่ไหมถ้าเข้าใจทำสภาวะจริงอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายจริงคุณก็จะเข้าใจไม่งงงงไหมสับสนไหมใช่ไหมไม่สับสนนะเราก็จะเข้าใจหมดสติสัมปชัญญะเป็นยังไงสติสัมมาสติของมรรคเป็นยังไงสติในข้ออื่นๆมีสติในสูตรนั้นสูตรนี้ในอินทรีย์ห้ามั่งในอะไรมั่งต่างๆมันเป็นยังไงสติสัมปชัญญะในข้อนั้นก็จะเป็นยังไงเราจะเข้าใจคำว่าสติคือตอนนั้นตอนนี้มีความหมายต่างๆนานาสติสัพพชงต่างจากสติสามัญธรรมดาอย่างไรนะต่างจากสติสีและจากสติพละอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเข้าใจในองค์ประกอบในเหตุปัจจัยต่างๆของมันชัดเจนนะอาทีนี้กลับมาสู่สูตรที่เราจะเข้าใจมิจฉาว่ามิจฉาจะเข้าใจสัมมาว่าสัมมานะเราจะรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือแยกออกว่ามิจฉามันเป็นอย่างนี้นะทานที่ให้แล้วไม่มีผลคุณไม่รู้เลยว่ามันมีผลหรือไม่มีผลหรือมีผลอย่างไรผลผิด ผลอย่างไรเป็นมิจฉาทิฏฐิผลอย่างไรเป็นสิ่งที่ถูกสัมมาทิฏฐิคุณเข้าใจอ๋อทานที่ให้แล้วมันมีผลและผลอย่างไรเป็นมิจฉาผลอย่างไรเป็นสัมมาก็นั่นแหละความรู้ของคุณสัมมาทิฏฐิคุณแยกออกว่าผลอย่างนี้เป็นมิจฉาผลอย่างนี้เป็นสัมมาผลอย่างนี้ไม่ได้ลดกิเลสมิจฉานะดีไม่ดีไปสร้างกิเลสด้วยไปทานนี่ทานที่ให้แล้วมีผลอ้าวแล้วทานแล้วมีผลลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสและเพิ่มกิเลสผลมันเพิ่มกิเลสมันเป็นมิจฉาหรือสัมมาล่ะอย่างนี้แหละความรู้ของคุณฟังเป็นทิฏฐิไปก่อนเข้าใจแล้วคุณไปปฏิบัติก็ไปอ่านจิตของคุณนี่คุณทำจิตในจิตคุณมนสิการทำจิตในจิตของคุณอย่างไรแม้จะกระจิตอยู่ตรงนี้นะอาตมาพูดยังกระจิตมันอยู่ตรงนี้จิตไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกจิตไม่มีตัวตนไม่มีสรีระไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีแขนไม่มีขาอย่าไปเข้าใจผิดมาจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจผิดพอตายเสร็จแล้วออกไปเดินโยงโยงมีหัวมีแขนมีขาเลยนั่นน่ะไม่ใช่จิตวิญญาณเนี่ยมันปลอกภาพปลอกนะเข้าใจว่านะมีจิตวิญญาณมีตัวมีตนมีรูปมีร่างแล้วก็มาหลอกคนอีกต่างหากถึงไม่หลอกคุณบอกคุณเห็นวิญญาณมีตัวมีตนเอ้าก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสรีระไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาคุณก็ยังเข้าใจผิดอยู่อีกแค่นี้เข้าใจไม่ได้นี่ยากนะจิตวิญญาณไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดว่าพอตายแล้วจิตออกจากร่างไปแล้วก็เลยไม่มีตัวตนมีรูปร่างไม่มีคุณไปเห็นเป็นรูปเป็นร่างนั่นเอทั้งนั้นนี่แวะขอแวะขอแวะแค่เตือนแค่ทำความเข้าใจแค่เรียนให้ถูกต้องในสมาธิจิตแค่ว่าจิตวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอสรีรังก็ยังเข้าใจกันไม่ได้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาผู้หญิงไม่ใส่เสื้อด้วยโอ้โหตกลูกเขาเขียนไว้ไงตามวัดตามาต่างๆโอ้เขียนไม่ใส่เสื้อด้วยแล้วมีสังวานอีกตั้งหากโอ้อุตริจังเลยนอกจากเสื้อไม่มีสวมสังวานโอ้แปลกดี พูดให้มันสนุกหน่อยหนึ่งแล้วเขามีอย่างนั้นมาจริงๆก็หยิบมาพูดนะไม่มีรูปร่างจิตวิญญาณไม่มีรูปร่างเทวดาก็ไม่มีรูปร่างสัตว์นรกก็ไม่มีรูปร่างพระพรหมก็ไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระแต่เป็นจิตวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นมโนเป็นจิตเป็นธาตุลักษณะนี้แหละธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุมนัสอะไรก็ตามใจเถอะธาตุไทยธาตุอะไรก็ว่าไปไม่มีรูปร่างฟังให้ดีแล้วคุณจะได้ไม่ต้องกลัวผีอีกด้วยคุณฟังเข้าใจแล้วอ๋อไอ้ผีที่มันเห็นรูปร่างมันหลอกคนแลบลิ้นตายมีผีเปรตผีกระสือผีอะไรนั่นหลอกใช่หลอกตัวเองอุปทานปั่นเองคนที่โง่เองถึงเห็นผีคนไม่โง่ไม่เห็นผีหรอกโง่ถึงเขตนะถึงเห็นผีอ่ะถ้าโง่ไม่ถึงขีดไม่ถึงไม่เห็นหรอกผีบางคนโง่ถึงขีดที่มีไม่มากเท่าไหร่หรอกโง่จนเห็นผีหลอกตัวเองจนได้แต่กลัวนี่ก็โง่แล้วกลัวสิ่งที่ไม่มีจริงนี่ก็โง่อยู่แล้วนะโง่ยิ่งไปเห็นสิ่งที่ไม่จริงมาเป็นเห็นจริงอยู่เลยเนี่ยนะโง่หนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคนโง่หนักจึงเห็นผีโง่ไม่ได้โง่ที่ไปเห็นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไอ้ตั้งใจจะเห็นสิโอ้โหที่โง่ทรัพย์โง่ซ้อนในตอนนี้ไปปั้นมันจนมีจนได้เป็นมโนมยอัตตาปั้นนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็มาเห็นในฌานเลยมาเป็นรูปร่างงั้นเป็นอย่างงั้นอย่างนี้วิมานของคนนี้ทำบุญมาแล้ววิมาน3ชั้นโอ้โหวิมาน5ชั้นสวยกว่าสวยจริงๆนะเห็นสวยวิมาน7ชั้นสวยกว่าวิมาน9ชั้นโอ้โหปั้นเข้าไปหลอกกันมานานแสนนานแล้วมีรูปมีร่างมีอะไรต่ออะไรโอ้โหวาววามโอ้มันสวยนี่บรรยายไม่ถูกเลยเพราะมันสมมติเอายังมันสวยยังไงก็ได้เนาะบอกบรรยายไม่ถูกก็ถูกจริงของคุณบรรยายไม่ถูกแหละคุณสมมติของคุณเองบรรยายยังไงบรรยายตามความคิดของตนเองว่าอย่างนี้แหละสวยคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ทาเลยแต่ของคุณสวยอ่ะ คุณก็สมมติไปสิปั้นไปเนรมิตไปต่างๆนานาเนี่ยคือคนบ้าได้ที่ สมมติไปแล้วก็หลอกกันมาสารพัดเป็นมโนมยอัตตาเพราะฉะนั้นในความหมายของอัตตา3อาตมาก็แวะอัตตาอีกแล้วอัตตานี่คือพลังงานทางจิต พลังงานทางจิตนี่แหละคือจิตคืออัตตาคือจิตวิญญาณนี่แหละพลังอย่างเนี้ยเป็นพลังงานที่อาตมาบอกว่าเป็นพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งนะสั่งสมอยู่ในจิตนี่แหละนะคนอื่นก็จะเรียกว่าอะไรก็หลายอย่างนะสั่งสมลงรวมอยู่ในจิตนี่แหละเรียกว่าพลังงานอัตตาอัตตานี่แหละคือตัวสำคัญสั่งสมอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันมีโอราลิกะอัตตามีมโนมยะอัตตาแล้วก็มีอรูปอัตตาพุทธเจ้าตรัสอัตตานี่ไว้3อย่างที่จะให้เรียนรู้แล้วก็รู้อัตตา3นี้ซึ่งถ้าตรัสไว้ไม่มากเท่าไหร่เลยในพระไตรปิฎกของชาวเถรวาทเนี่ยอาตมาก็เจออัตตา3นี้อยู่ในสูตรบางสูตรก็หลายสูตรเหมือนกันแต่ว่าสูตรนี้ที่จะตัดไปมากหน่อยเท่าที่สามารถรู้อาตมาสามารถรู้สามารถพบในสูตรคือในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302นะเรียกว่าโอราลิกะอัตตาซึ่งท่านก็ไม่ได้เรียกคำศัพท์พันนี้โดยตรงท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปทำให้เกิดจนเป็นผู้ที่ได้อัตตานี้เรียกว่าอัตตปฏิลาโภเรียกว่าได้อัตตาอัตตปฏิลาโภเนี่ยอัตตาคืออัตตาเนี่ยปฏิลาโภคือได้เป็นลาภของเราแล้วเนาะที่จริงมันไม่ใช่ลาภหรอกสวยมันเป็นหลงอัตตาเป็นได้คุณจะได้อัตตานั้นโดยอวิชชาเมื่อมีอวิชชาคุณจะมีปฏิลาอัตตาปฏิลาโภนี้เพราะงั้นอัตตาปฏิลาโภในชนิดที่เรียกว่าตั้งแต่เป็นโอราริโกอัตตาปฏิลาโภเอาพระบาลีมาดูก็ได้การเข้าครองอัตตา3นะท่านอธิบายว่านี่เอวะเมวะนะโคจิตตังนะผัสสมิงสมเยนะโอราริโกอัตตะปฏิลาโภนี่คือโอราริกะอัตตะปฏิลาโภได้บอกว่าได้อัตตาที่ชื่อว่าโอราริกะโอราริโกอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองนะนะตัตมิงสมเยมามโนมโยอัตตปฏิลาโภนะนี่ก็คือมโนมยะเป็นอัตตาเรียกว่ามโนมยะอัตตาที่อาตมาอธิบายนะและอันสุดท้ายก็คืออรูปโปอรูปโปอัตตปฏิลาโภนะอรูปโปคืออรูปอัตตปฏิลาโภนะก็คืออัตตาที่เป็นอรูปนี่แหละคือ3อัตตานี้อาตมาก็หยิบออกมาอธิบายออกมาขยายความออกมาให้เรียนรู้กันเพื่อเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติว่าอัตตามันมีลักษณะอย่างนี้โอราริกะอัตตามันประกอบไปด้วยกะความของหยาบเยอะแยะนะเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับตัวตนสัตว์มนุษย์เราเขาอะไรก็ได้แต่เกี่ยวข้องแล้วมันก็เป็นตัวเป็นตนจริงเลยนะอัตตาคือมันเหมือนตัวตนจริงคุณได้ยึดก็ไปโดยอวิชชาแล้วก็มันก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นไปยึดเกี่ยวข้องกับวัตถุดินน้ำลงไปท่านเรียกว่าถ้าอธิบายข้างล่างลงไปอีกอะไรใดลงไปอีกว่าเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปเกี่ยวข้องกับสัตว์โลกที่เหมือนที่ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆไปเกี่ยวข้องกับชีวิตต่างๆที่กินอาหารเลี้ยงชีพและเข้ามายึดเป็นเราเป็นของเราก็คืออัตตาเนี่ยมายึดเป็นเราคืออัตตายึดเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นมันยึดโดยที่เรียนรู้ไม่ถึงนะยัตสยัตยัตยัตสมิงนะสมเยโอราลิกะโอราลิโกอัตตาปิลาโภโหติเพราะในการยึดสภาพที่ไปยึดเช่นไปยึดที่ดินเป็นที่ดินของเราไปยึดทองคำอันนี้เป็นมหาภูตรูปเป็นธาตุดินทองคำเป็นของเราไปยึดธนบัตรเงินทองเป็นของเราเพชรนินจินดาเป็นของเราไปยึดสมบัติอะไรก็แล้วแต่อย่างเด็กๆก็ตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเราเป็นเรายึดจังเลยเป็นเราเป็นของเราใครแตะไม่ได้ของข้าใครอย่าแตะยึดเป็นเราเป็นของเราพลาดกันไม่ได้จะต้องเป็นของเรานั่นน่ะมันอาการจิตนะที่ยึดนี่มันอาการของจิตนะมันยึด ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทุกข์พลากกันไม่ได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในอภินิหารปัจเจเวกในอภินิหารปัจเจเวกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกทุกอย่างมันก็ทุกอย่างต้องพลากจากกันไม่มีอะไรจะไม่พลากจากกันนี่ในอภินิหารปัจเจเวกข้อเท่าไหร่อาตมาจำไม่ได้อภินิหารปัจเจเวกข้อนี้นะไม่มีอะไรไม่พลากจากกันนะอะไรอะไรก็ต้องพลากจากกันทั้งหมดนั่นแหละนะมันไม่พลากจากกันไม่ได้นะในข้อที่9ในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6เหรอเราต้องพลากจากของรักของเราชอบใจทั้งสิ้นไม่มีอะไรไม่พลากกันต้องพลากต้องรักกับของรักของชอบใจไอ้ของไม่ชอบใจเนี่ยคุณพลากมันอยู่แล้วพยายามจะพลากมันอยู่แล้วของไม่ชอบใจเนี่ยอย่าเคลียร์มันออกอยู่ให้มันกระเด็นหายไปให้มันหายจากในวงชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ของที่คุณรักคุณชอบเนี่ยคุณจะแม้จะไม่พลาดกันอุ้ยมันเป็นเราเป็นของเราลูกเราผัวเราเมียเราผู้รักของเราสมบัติของเราอุ้ยของเรามันจะไม่พลาดไปพลาดจากกันไม่มีเราต้องพลาดจากของที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นเชื่อสิบังคับเลยนะเชื่อสิจะหาว่าบังคับไม่เชื่อก็จะเชื่อนี่เป็นคำความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องที่ละเอียดละออนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนในความหมายต่างๆที่อาตมาพูดให้มันพิสดารเอาสูตรนั้นเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขยายความประกอบให้เห็นว่ามันเป็นความละเอียดลึกซึ้งพิสดารจริงๆแล้วถูกต้องที่สุดเพราะคุณไปยึดเป็นอัตตามันจึงซวยและก็เรียนรู้กันว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาในความคิดใช่คุณเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงและสลายไปคุณเข้าใจได้แต่ในพลังงานอัตตานี่ไม่ได้สลายง่ายๆเลยนะไม่ได้สลายง่ายๆเลยยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่ได้สลายถ้าไม่เรียนรู้เพื่อที่จะลดเหตุแห่งความยึดติดคือตัณหาเป็นยางเหนียวท่านเทียบตัณหาว่าเป็นยางเหนียวถ้าเดี๋ยวนี้มันคงจะเหนียวยางเหนียวเหนียวยิ่งกว่าอะไรนักกาวอะไรนะเฮ้ยตาช้างนั่นย่อยกาวที่เขาใช้เฮ้ยฮะกาวอีพ็อกซี่กาวกาวนี่มันเหนียวมันโอ้มันยิ่งกว่าตัณหาเนี่ยมันเกาะเหนียวยิ่งกว่ามันละลายไม่ได้ง่ายๆทำลายไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำลายยางเหนียวนี้ไม่ขาดทำให้ยางเหนียวนี้มันเกิดเป็นนิวทรัลมันหมดฤทธิ์มันกลายเป็นกลางมันไม่ดูไม่ผลักมันหมดน้ำยามันหมดยืดความยาความเป็นยางเหนียวได้ถ้าคุณทำให้ตัณหานี่เป็นนิวทรัลไม่ได้ไม่มีการหมดอัตตาไม่มีจบนี่เป็นความตรัสรู้ของพระเจ้าตัณหาเป็นตัวเหตุหลักนะเป็นยางเหนียวนะความหมายภาษาไทยยางเหนียวเพราะฉะนั้นจะเป็นยางที่เป็นรูปธรรมจะเป็นยาวตาตาช้างจะเป็นอีพ็อกซี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะไอ้นี่มันเหนียวยิ่งกว่ามันเป็นนามธรรมแต่จะเปรียบเทียบกับบทรูปธรรมให้ฟังเท่านั้นเองมันเกาะตัวนั่นเหนียวมันสังเคราะห์ติดกันแล้วมันโอ้โหเพราะต้องเรียนรู้ตัวนี้ตัวนี้คือโอปปาติกะคือจิตเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสัตว์ชนิดใดมันสังขารตัวมันปรุงแต่งตัวเองมันยึดตัวมันเองแล้วมันก็เป็นสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอาการอย่างไรเราจะต้องรู้นามรูปนามรูปรู้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60อาตมาว่าอาตมาจำแม่นอยู่นะข้ออันนี้นี่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าถูกตรงหรือเปล่าที่รู้นามรูปด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศ4นี่นะอมวด4อาตมาเปิดดูนี้ทั้งโลกเขาก็จะของคนในก่อนอาตมาใน10เห็นมั้ยอาตมาแม่นนะข้อ10เล่ม10ข้อ60นะแม่นอันนี้จำแม่นอยู่รู้อาการลิงคนิมิตอุเทศหรือรู้เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยก็ในเล่ม10นี่อีกเหมือนกันเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยในข้อ60นี่เหมือนกันเล่ม10ข้อ60นี่เหมือนกัน มันใกล้ๆกันที่รู้จักเหตุที่ทานสมุทัยปัจจัยนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดบรรยายเอาไว้ในอันนี้นะที่อาตมาเห็นว่าโอ้เป็นหัวข้อธรรมะที่น่าศึกษาแม้แต่รู้จักนามรูปด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศดังกล่าวนี้อาตมาก็เห็นว่าคนไม่เห็นเอามาเรียนมารู้กันบ้างเลยไม่ค่อยเอามาเรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยจะพูดถึงถ้าคุณไม่เข้าใจว่านามรูปได้รู้ได้ด้วยอย่างไรรู้ได้ด้วยต้องรู้อาการของมันแล้วก็มีความต่างเรียกว่าลิงคะแล้วก็มีนิมิตมีเครื่องหมายเครื่องบอกให้รู้อาการต่างๆอาการนี่มันต่างกันอย่างไรอาการเป็นแบบลักษณะอาการโลภต่างกับอาการโกรธต่างกันยังไงเพราะมันพยายามศึกษาสร้างญาณของเราให้อ่านอารมณ์อ่านอาการจับอารมณ์อ๋ออารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์สุขอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ทุกข์แล้วอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้ตัวเวทนาอย่างนี้แหละตัวตัณหาเรียกเป็นตัณหาเลยถ้ามันเป็นอาการว่ามันเป็นอาการนี่มันอยากนี่เป็นเปรตนะถ้าเรียกว่าความอยากนี่เป็นเปรตถ้ามันดิ้นรนเราร้อนโอ้โหอยากแล้วก็ดิ้นต้องการกระสันลึงแดดนี่สัตว์นรกนะหรือจิตที่มันไม่กล้าทำนี่มันจะต้องกิเลสนี่ต้องสู้นะมันอสุรกายมันอาการอย่างนี้นะหรือนี่อาการกิเลสของเราเนี่ยโอ้โหอาการไฟต่ำอาการชั่วอาการเลวเรารู้ยอมรับเลยว่าอาการนี่จิตแบบนี้คิดเลวนี่อาการกรรมกิริยาต่างๆพวกนี้มันบาปมันชั่วมันต่ำทั้งนั้นเลยเป็นอปายะทุกขติวินิบาตเราก็จะต้องรู้ว่าโอ้โหจิตชั่วชั่วเป็นสัตว์กัตตาโอปาติกาจิตของเรามีอันนี้นะมีถึงขั้นเป็นอปายะทุกขะทุกขติวินิปาตะเป็นสัตว์ชั้นต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงอีกแล้วที่เรียกว่าเอาทุกขติวินิปาตะเนี่ยไม่รู้จะต่ำไม่รู้จะตกไปถึงไหนไม่มีที่ให้ตกอีกแล้วอปายะทุกขติวินิปาตะเนี่ยมันไม่มีที่ให้ตกอีกแล้วนะมันต่ำจนไม่รู้จะไปต่ำยังไงไม่รู้จะตกยังไงวินิปาตะปาตะแปลว่าตกมันไม่รู้มันจะตกมันยิ่งก็ตกแล้ววิแปลว่ายิ่งนิแปลว่าไม่มันไม่รู้จะตกไปหาที่ไหนแล้วมันทุกขติมันไปสู่ที่ทุกขติทุกขติไม่ใช่สุขติมันทุกขติที่ไม่มีที่จะต่ำกว่านี้อีกแล้วอปายะนรกอปายะที่เสื่อมมันไม่มีสื่อที่เสื่อมเราจะยอมรับเราจะมีปัญญารู้ว่าโอ้เราเป็นสัตว์ชนิดนี้เองสัตตาโอปาติกาเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ตนว่าตนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เป็นอริยบุคคลเป็นอย่างไรคุณต้องมีตาทิพย์คุณต้องมีเจโตปริยญาณคุณต้องมีมาตรวัดจิตวิญญาณเหล่านี้เป็นวิชาเป็นญาณวิเศษญาณทัศนวิเศษในเจโตปริยญาณก็รู้มาตรวัด16ระดับที่อาตมาก็เคยอธิบายให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาก็อธิบายไปเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาขยายความไปขยายความไปอีกยาวๆนานๆเพื่อที่จะให้ฟังให้ได้รู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้อาตมาได้ความรู้เหล่านี้มาจากการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพุทธเนี่ยแล้วก็สั่งสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอธิบายจ่อยๆในวันนี้เนี่ยชาตินี้อาตมาไม่ได้เคยไปเล่าเรียนที่ไหนเลยไม่ได้เคยสอบประวัติอาตมาได้ที่อาตมาอธิบายจ่อยๆอยู่อย่างเนี้ยดูเหมือนจะไม่มีตำราอย่างนี้ในเมืองไทยด้วยนะตำราที่อธิบายอย่างนี้อาตมาไม่เคยเห็นอาตมาจะมีหรือไม่มีไม่รู้ถ้าใครเคยเห็นที่มีตำราของใครที่อธิบายอย่างอาตมาอธิบายนี่ขอมาดูหน่อยนะมาดูหน่อยอาตมาอยากเห็นเหมือนกันของอาจารย์คนไหนผู้ใดอาจารย์ผู้ใดอยากเห็นเหมือนกันนะที่อาตมาอธิบายจ่อยๆได้ฟังได้หรือฟังไม่ได้ก็แล้วแต่เถอะผู้ใดฟังเข้าใจก็เอาไปปฏิบัติที่สูตรดูด้วยตนสันติโกผู้ใดไม่เชื่อไม่นับถือไม่เย็ดยินดีก็แน่นอนแล้วบังคับก็ไม่ได้คนก็ไม่เอานะก็เป็นเอหิปัสสิโกก็เชิญมาพิสูจน์ได้นะถ้าท้ายพิสูจน์อยู่เอาสารันเองนะเอาละวันนี้ใช้เวลาไปพอสมควรได้อธิบายไปอย่างนี้อีกพรุ่งนี้ก็จะอธิบายไปในนัยยะต่างๆนานาให้พิสดารอาตมาถือว่าอาตมาจะอธิบายมรรคองค์8อย่างพิสดารเนี่ยเอาอันนี้มาขยายไปแล้วก็ค่อยๆไปพูดถึงตัวนี้ขยายไปจน โอ้โหออกไปนอกโลกไปสามโลกแล้วว่ากลับเรือไม่ถูกแล้วกลับมาได้ไม่เป็นไรอาตมาตั้งหลักไว้แล้วว่ากลับมาที่มรรคองค์8ถ้ามาสมาธินอกนั้นก็จะขยายความอะไรก็จะเอามาขยายเห็นเลยว่าโอ้โหยอดเยี่ยมธรรมะของพุทธเจ้าจะรู้ได้นะเอาละอาตมาใช้เวลาเกินไปหลายนาทีแล้วสำหรับพูดคนเดียวต่อจากนี้จะพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ที่ส่งประเด็นจากทางบ้านมาเดี๋ยวจะได้ตอบนะเอาละขอพักสักครู่นึงก่อน